Rrëthimi i Samarias. Ushtria siriane erdhen prap të luftojnë Izraelin. Ata e rrëthuan qytetin e Samaris për një kohë të gjatë. Dhe Izraelitët mbetën pa ushqim. Shiko pikturën, mbreti i Izraelit duke ecur mbi muret e qytetit. Dy gra shkuan të mbretit duke lutur atij që t'i ndihmojnë. Se ato ishin aq të rritura sa që i hëngrën fëmijët e vet. Mbreti nuk dinte se çfarë të bënte. Ai ishte zemëruar se Zoti nuk i shpëtoi nga sirianët. Ai vendosi të mbysë Elishën, shërbëtorin e Zotit. Pastaj Elisha ju dërgoi një mesazh mbretit. Perëndia, Zoti ynë tha se nesër në këtë kohë mielli dhe elbi do të shiten në portin e Samarias.